ayollar tergovchiga o'xshashadi. Qo'llarida hamma dalillar bo'la turib, o'zing tan olishingni istashadi. Ayman yog'i. Qaniydi, ba'zi so'zlarning peshonasi bo'lsa-yu, o'pib olsang. Zarbaning o'zi qo'rqinchli emas, balki uni kutish qo'rqinchli. Alfred Hitchcock. Xotinining farishta sifat bo'lishini orzu qilgan erkak unga jannat yaratib berish kerak. Chunki farishtalar jahannamda yashashmaydi. Ayman yog'i. Birovning qalbida qisqa muddat sham yoqishing, so'ng uchguncha umr bo'yi uni tashlab qo'yishing hech kechirilmas gunohdir. Lina Shahshir. Shunday shaxslar borki, ularni muhtaram bo'lgani uchun hurmat qilasan. Yana shundaylari borki, muhtaram bo'lganing uchun ularni hurmat qilasan. Bir bo'lak oqqandning ishida qandayin olijanoblik bor. Choyga u borini beradi-da, darrov ko'zdan g'oyib bo'ladi. Mahmud Darvesh. Qalblar o'z egalarining uylaridir. Agar ularni qoqmoqchi bo'lsangiz, ohista cherting. Ali ibn Abu Talib. Fransiya milliy kutubxonasi Parijdagi eng qadim kutubxonalardan. 1461-yil ochilgan. Kutubxona 20 million kitob, 500 ming jurnal, 165 ming qo'lyozma, 600 ming xarita va boshqa buyumlardan tashkil topgan. So'z erkinligi ham rizqlar jumlasidandir. Zaki Muborak. Umr ketdi. Men u bilan ketmadim. Shu kungacha seni intizor kutib. Mahmud Darvesh. Sen ortingga, faqat oldingga undaydigan qadar boqqin. Qanchalar xayrixoh bo'lsang ham, qaysidir nuqtada yuz o'g'irasan.